Happeningen havde til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Velkommen til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis Yazar, og jeg er jeres woke-inde og vært-inde på programmet. I denne uge har vi besøg af ham her.
Over 30 kom til skade i går med nytårsfyrværkeri. Det er en halv gang så mange som i fjor, men næsten fem gange så mange som i forfjor, viser en opgørelse lavet af Trafikradioen. 27 fik øjnene skade, og næsten alle var unge mellem 10 og 16 år, der havde fået de såkaldte heksehyl i øjnene.
Geo Mads, velkommen til dig. Jeg tror, jeg skal bruge ordet forfjor noget mere. Jeg har aldrig taget det i min mund. Du er... måske det eneste journalistklenodie, vi har i dette kongerige i dag, samfundsrevser på Dagbladet Information. Det kan man da godt sige. Kan man ikke det? Du skal huske at tale i mikrofonen, bare lige, så vi har det på plads. I dag er du en samfundsrevser på Dagbladet Information, hvor du har din ugentlige klumme intermezzo. Den fungerer også som lydtæppet til netradioen, som hedder Den Anden Radio, som du også står bag. Og så er du foredragsholder og forfatter til en bunke af bøger. Du er kulturradikal. Du har til med været chefredaktør på Dagbladet Information, den bitte pjosker, som man også kalder den. Du er forhenværende formand for Danske Skønlitterære Forfattere, og så er du uddannet journalist. Du er 76 år gammel, så man kan vist roligt antage, at du er, hvad man kan kalde, bedre vidende.
Men det er klart, der hænger noget fast i overskyld. Jamen, jeg sidder, er du tilfreds her?
Prøv lige at snakke igen.
Jeg synes, jeg sidder og jeg bliver helt gildøjet af at kigge på den.
Ja, undskyld, men jeg retter den lige på dig. Men det med at være bedre vidende, vil du anfægte det?
Ja, det er jo et negativt begreb, ikke? At være bedre vidende, det er at føle, at man ved bedre end andre. Det gør jeg egentlig ikke. Men nogle gange ved man bedre end andre, fordi der er ting, man har beskæftiget sig med. Og så kommer man til at vide noget bedre, og det skal man ikke skamme sig over.
Jeg skruer lige op for dig her, fordi noget af programmets raison d'être er jo at invitere ind fra boomer-generationen, der ligesom kan folde alle sine bedrevidende tanker ud. Så på den måde er det jo yderst passende, at du sidder i mit studie her foran mig. Især fordi jeg ser frem til at få dit nysgerrige og spørgeløsende gen aktiveret. Det er også derfor, jeg har sørget for nogle lækkerier i godteposen. I anden time skal vi tale om den famøse sammenhængskraft og Inger Støjberg, og hvorvidt hun egentlig har ret i, at folket er frustreret i landdistrikterne på grund af de glamourøse københavnske saloner, kan man forstå. Og derudover så skal vi også lige runde en meget omtalt DR-serie, der har løbet med opmærksomheden den forgangne uge. Men allerførst, Geo Mads, hvordan har du det egentlig med ordet boomer? Det kan jo i nogle tilfælde direkte oversættes til hvid, sur og parentes gammel mand.
Ja, altså alderen kan man jo ikke løbe fra. Men kunsten er vel at lade være med at være så sur hele tiden i hvert fald. Men jeg ved det ikke rigtigt, fordi boomer, det er jo et mærkeligt tomt begreb, fordi det fortæller jo ikke rigtig noget om de folk, det bliver møntet på. Jeg undrer mig lidt over det, fordi at den generation, jeg tilhører, altså, som er født lige efter krigen, et kvarters tid efter krigen, ikke, efter 2. verdenskrig, at vi er jo opvokset i et absolut ikke... overflødet samfund, det kom også senere. Altså, de første år levede vi, selvom vi havde det godt i mit barndomshjem, så levede vi i det, man i vores dage næsten ville kalde et mangelsamfund. Altså, folk ville jo falde besvimet om, hvis de så, hvad vores dagligdag egentlig var. Selv i et godt hjem, der var jo en masse ting, der ikke var der. Altså, det siger sig selv. Der er kommet utrolig mange ting de sidste 30 år, 40 år. Så derfor er det en lidt underlig, et lidt underligt begreb. Vi kunne måske forstå det, hvis det var generationen efter. Altså.
Men faktisk så er du også, for at være helt retvisende, 10 dage for gammel til at blive kaldt boomer, fordi man skal faktisk være født mellem 1946 til 1964. Ja, du er jo født i 45.
Ja, jeg kan ikke engang,
vel at mærke, 22. Det, december.
Ingen gang, det kan jeg få lov til.
Nej, men... men jeg synes, det altså programmet hedder jo Baby og Boomer, og ligesom har med generationskløfter at gøre. Og som du selv siger, der er forskel på generationerne imellem. Hvad synes du er den største forskel på, nu har du jagtet ungdommen i en årrække, men den seneste generation af millennial-generationen, som de hedder, hvad synes du egentlig om dem?
Jamen, det er altid det svære spørgsmål, hvad en generation er for en, ikke? Fordi det er også, hvad en generation bliver gjort til af dem, som iagttager generationen. Og det vil sige, at det er et forholdsvis lille mediesegment. Altså dem, der arbejder i medierne, der bestemmer og trækker nogle bestemte forhold ud, som for eksempel...
Der er jo også nogle sociologiske grupperinger, ikke?
Som for eksempel gør dem til en boomer-generation, uden at de rigtig har defineret det. Så derfor er det... Er det jeg synes nogle gange, det er svært at tale om på den måde. Hvad sagde du, undskyld?
Når man siger, at der er også sådan, sociologien har jo også kigget på det her, og ligesom givet navne til forskellige generationer år imellem. Det er jo derfor, man har lavet den skarpe gruppering mellem, at hvis du er født mellem 46 og 64, så tilhører du ligesom babyboomer-generationen.
Jo, men da man ser det i et lidt højere perspektiv, så glider de her karakteristikker jo ofte sammen i noget andet, og bliver til noget andet.
Mm.
Altså... Jo mere afstand man får til det, desto mere falder det på plads i en eller anden større historisk struktur, om du vil. Så derfor er jeg altid lidt forsigtig med det. Det er næsten lidt for tidligt at udtale sig om nogle gange, de der meget hårde opdelinger af perioder. Vi ville også før februar i år, ville vi jo have kaldt det en fredsperiode, vi var inde i. Ikke? En opgangs- og fredsperiode, hvor alting gik strålende. Så pludselig fik... Vladimir Putin en fix idé, og så må vi revidere hele synet på hele den periode, og vi må revidere synet på den politik, der blev ført over for Rusland eksempelvis. Vi må også til at revidere synet på Amerikas og Amerikas rolle i verden. Hvis Amerika er på vej ud i en borgerkrig, hvad nogen mener, så vil vi jo give så må vi jo give hele den periode en helt anden betegnelse. Så derfor er det noget... Det er noget farligt noget at kaste sig ud i, men okay, så lad os da gøre det. Så jeg siger bare, det med de forbehold.
Med de forbehold, faktisk, så vil jeg jo meget gerne have dit syn på nogle bestemte ting, som vi skal snakke om i dag. Det er jo derfor, at du sidder i den varme stol. Men Geo, så du den her trio af statsministerkandidater, der debatterede i går?
Ja, det gjorde jeg.
Hvad synes du om det?
Jamen, jeg synes, at de er jo intelligente mennesker, der lever op til den rolle, de har på hver deres måde, og ud fra deres forudsætninger. Det er vel det, der er at sige om det. Man kan også blive glad, når man ser det, at man har en politisk debat her i landet, der foregår på et vist niveau. Det fik statsministeren også sagt, og hun takkede jo for, at det foregik på en ordentlig måde. Det synes jeg også er rigtigt.
Mm.
Så kan man så gå ind i detaljer med det, og så kan man sige, hvilken politisk holdning har man selv, og hvor ligger ens præferencer, og hvad holder man mest med. Og så kommer man jo undgåeligt til at vurdere dem efter det. Og så kommer det op på finvægten, om jeg så må sige. Ikke?
Altså den finvægt, jeg holdt øje med, det var jo, at man talte ualmindeligt meget om de ældre. Man kom ind på selve Arne-pensionen og hele den her hastigt voksende demografiske udvikling med flere ældre. Hvorfor det også var vigtigt, at vi skal tale om, hvorvidt der er nok personale til at passe på de ældre, især når man ser, at sosuer løber hurtigere og hurtigere på plejehjemmene. Kan du forstå, Geo, at en masse unge mennesker samtidig godt kan føle, at der er den her generationsskævvridning, så det primært er din aldersfælder, som bliver til gode set?
Nej, det har jeg aldrig kunne forstå, fordi man skal passe på ikke at opdele befolkningerne i alderssegmenter. Altså kunne man også sige, altså, i gamle dage kaldte man det, eller i gamle dage, for ikke så lang tid siden, kaldte man det ældrebyrden. Mm. Det man så holdt op med, den blev slidt op. Og der kunne man lige så godt kalde det babybyrden, fordi der er nogle år, hvor man er uproduktiv i begyndelsen af livet, og så er nogen af os, nogen bliver uproduktive i sidste ende af livet, og kan ikke måske klare sig selv. Men babyer kan heller ikke klare sig selv. Alligevel vil det være fuldstændig åndssvært at kalde dem, en babybyrde. Mm. Og det vil det også være med en ældrebyrde, fordi de ældre har jo trods alt svaret skat i temmelig mange år og bidraget, som det så smukt hedder. Så det er en lidt underlig måde. Og så vil jeg sige, jamen, jo, der er en pris at betale for, at vi bliver ældre, som det hedder. Altså, at menneskene bliver ældre på grund af teknologien. Og så kan man sige, jamen nogle gange kan man sige, det er en høj pris, fordi hvad er de der sidste livsår værd? Det skal man jo selvfølgelig også se på, men det er en anden diskussion. Men altså, at man klart kommer til at betale for, at man kommer til at leve længere, og i og med, at man lever længere, så bliver man også mere og mere affældig. Det gør man med årene. Mm.
Jeg lagde mærke til, at Pernille Vermund var efterfølgende ude og ligesom kommentere på selve debatten. Og selvom jeg rigtig gerne ville have fikset det klip frem, så var der noget i forhold til rettighed og så videre fra TV2 News. Men jeg kan lige gengive, hvad hun sagde. Og hun sagde, hvor er det typisk Danmarks Radio at være så biased og vælge de her tre emner, som man diskuterede. For eksempel klimaet og så videre. Ifølge Pernille Vermund, så havde hun ønsket, at man havde snakket om udlændinge. Og så har jeg lyst til at spørge dig, Geo, som jo har brugt en årrække på at være inde i Statsradiofonien.
Det hed den ikke i min tid.
Nej,
ikke mere.
I Danmarks Radio. Lad mig spørge dig, har hun ret i, at man kan godt være til tider lidt biased, når man arbejder inde i DR?
Altså, ja, det ved jeg jo ikke, hvordan det er nu.
Det var jo Kim Bildsøe, som modererede sig ved debatten, ikke?
Jo, men den gamle diskussion var jo det der med de røde lejesvinde. Det var i virkeligheden ikke min overgang. Det var dem før. Det var som endte Uffe Ellemann Jensen, altså afdøde, den fortrinlige afdøde Uffe Ellemann Jensen, og en hel række andre tv-medarbejdere dengang på TV-avisen. Det pudsige var, at de var alle sammen venstrefolk, så
de stemte på Venstre?
Ja, de var erklæret venstrefolk, de fleste af dem. Og jeg tror, der var én socialdemokrat blandt dem, som blev kaldt de røde lejesvinde. Og så hang den her myte ved, og den er blevet gentaget i en senere udsendelse, og det bliver den ikke rigtigere af. Altså, det var sgu ikke rød. Danmarks Radio har aldrig været rød. Den har været borgerlig. Men den har været borget i dens bedste øjeblik af god journalistik, som er kritisk og tager fat i nogle ting om, stiller folk til ansvar for, hvad de siger, og det kan folk altid blive fortørnet over, og så sætter man markader på. Det er den enkle forklaring, synes jeg. Hvis du, altså det, du gengiver, hvad Vermund har sagt, er jo det rene vås. Altså klimaet er vel, hvad enten hun piver eller synger, er det jo helt afgørende for os, og for din generation, og for dine børn og børnebørns generation. Altså vi står over for noget virkelig alvorligt. Det kan man jo ikke tale ned. Og så kan man sige om udlændinge, jamen det er jo ikke et presserende problem. Altså hold mig op, vi står også midt i en inflation, som vi ikke rigtig kender redskaberne til, fordi vi ikke er kendt til det i masser af år. Og det er en helt anden type inflation, end man er kendt til før. Og hvad skal man gribe og gøre i?
Men hvorfor tror du, hun fremfører den kritik?
Fordi det er altid meget let at kaste de der store ord ud, som Inger Støjberg også gør, altså med de fine saloner. Man vælger nogle slagord, og så kører man det. Dansk Folkeparti har jo også i årevis kørt på det der med den røde opinionsdannelse. Og det, som sagt, det bliver det jo ikke rigtigt af. En fejl bliver jo ikke rigtigt af at blive gentaget. Men altså, de har jo ofte følt, at de dermed fik stemmer, og de fik lydhørhed. Og så er det jo indlysende, at man så bruger den. Eller jeg ved ikke, om det er indlysende, det gør de så. Mm.
Jeg vil gerne lige kigge lidt på, hvordan du skriver dine klummer. Du virker jo meget vred. Altså meget mere vredere, end du i virkeligheden er. Kan du forstå, at man nogle gange får det indtryk af dig?
Nu bliver jeg vred.
Er du vred?
Nej, det er jeg egentlig ikke, men det er jo klart, at en meget kritisk tilgang til noget kan jo for dem, som ser vreden som udtrykket, føles vredt, men jeg prøver også at gøre det morsomt. Altså, det er jo også et forsøg på at sige nogle sarkastiske ting om de mærkelige ting, der bliver gjort og sagt. at det er vel det, der er først og fremmest meningen med sådan en klub. Sådan er jeg i hvert fald opfattet. Mm. Men det er nu ikke altid, fordi nogle gange tager jeg nogle emner op, som er rent faglige, altså historisk faglige. Det er ikke så tit, det er jo også aktualiteter. Men nej, jeg er ikke noget surt menneske, det er jeg faktisk ikke. Det mener jeg ikke selv. Mm. Men, kun lidt.
Kun lidt. Jeg tænker bare, det her med at kvirulere eller brokke sig jo, ikke, som der også er, behøver jo ikke som sådan at klæbe sig til ens alder, men jeg kan jo godt forestille sig, eller jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at, at man bliver mere og mere bitter med årene, især hvis man ikke får ret.
Nej, det skal man jo helst ikke blive. Altså, det tror jeg nu ikke. Ja, det er ikke rigtig mig. Altså, bitterhed er jo en underlig vej uden udgang. Det skal man nok lade være med at blive. Hmm. Man kan jo ikke blive bitter på et samfund, for at der er nogen, der mener noget andet og får.
Men kommer det bag på dig, jeg har tænkt på, fordi at noget, som er din yndlingsaversion, eller noget, som er gennemgående træk i selve din klummer, det er jo det gule Danmark, hvordan det har været på fremmarch, og du har også nogle af dine bøger kredser lidt om det med Dansk Folkeparti, og du har medvirket en masse debatter, hvor du står i skærende kontrast til det, Pia Kjærsgaard siger. Du har skrevet om Danmarksdemokraterne og hvordan de får luft under vingerne. Kommer det bag på dig, at vi ser den politiske udvikling?
Ja, i ordentlig forstand gør det. Det undrer mig, at en mand som Trump får sådan en indflydelse i USA. Det undrer mig, fordi det er så indlysende forkert, det han siger, og det er så indlysende forkert, det Inger Støjberg siger om København kontra provinsen. I hvert fald er præmissen forkert. Mm. Og det synes jeg er politikers opgave først og fremmest at være retvisende i det, de siger. Mm. Og det er jo der, kritikken tager sit udgangspunkt, så ligegyldigt hvem, der siger det sådan set. Men når Dansk Folkeparti også har i alle de år pukket i den grad på det nationale, altså i virkeligheden det nationalistiske, er jeg også gået meget imod det, fordi jeg synes, derfra kommer mange af ulykkerne, og ikke mindst i det 20. århundredes historie. Og vi må ligesom... At det er jo det eneste, vi har, det er jo den erfaring, vi kan drage af historien, hvis vi kan drage nogen. Og nu vil sige, at vi fik nogle advarsler i det 20. århundrede om, hvor galt det kan gå. Og jeg vil vildt sagt sige, at det gik ikke så godt. Og halvdelen af århundredet var defineret af krige med nationalistisk udgangspunkt, for nu er det stilt sådan et slagårsagtigt. Og derfor kan jeg jo undre mig over, at der er nogen, der fortsætter den linje, og som ikke indser, at det ikke er vejen frem. At vejen frem må være en eller anden form for international forståelse.
Mm. Og det er simpelthen... Men med den her humanisme, som jeg kan læse mig frem til, eller som du i mange år også har stået på mål for, hvorfor tror du, at den har fået sådan lidt en tilbagegang?
Jamen det er jo fordi, der er agiteret meget stærkt imod den, som om, at den er imod nogle af de værdier, som man for eksempel nationalt lægger vægt på. Og det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Georg Brandes, som jo sådan set den, der, jeg havde ikke sagt, opfandt det, som jeg havde sagt, men det er ham, der stod for den moderne gennembrud, som også var humanismen i Danmark, og den moderne humanisme var jo samtidig et stærkt nationalt menneske. Så det er jo ofte forkert, det der bliver sagt om det. Messerschmidt har sagt bunker af vrøvl om det, altså, og det kan man erkyndig sig ved at studere det, og det kan man jo altså gøre, man skal jo helst studere noget, inden man udtaler sig alt for meget. Mm.
Så det er det der med at være bedrevidende, end der kommer i spil.
Jamen, det er jo ikke bedrevidende, fordi der, kan man sige, der ved man bare noget bedre, eller ved man noget, ikke? Hvis man er bedrevidende, så er det fordi man... Altså, det synes jeg opfører sig forkert at være bedrevidende. Altså, det er det, jeg opponerer mod. Jeg opponerer ikke mod at vide noget bedre, fordi det ved man nogle gange bedre, end andre. Andre ved nogle gange bedre end en selv,
ja.
Og det skal man lytte efter, ikke? Mm. Men når man kan se, jamen, det passer jo ikke, det du siger... Min ven. Men apropos det med humanisme, nu spurgte du om de tre statsministerkandidater, der var en ting, der slog mig, at den, der sådan set virker mest humanistisk på mig, uden at jeg dermed har sagt, hvem jeg holder med, det er sådan set Ellemann Jensen, som i modsætning til Pape, som er alt det modsatte af det humanistiske tradition, så er Ellemann jo den, som er langt mere argumenterende. Det er ikke sagt noget om statsministeren, fordi det er hun jo også, men altså, også med mange af de ting, Ellemann har sagt, der aner man, der er en humanistisk baggrund. Det kan han nok ikke lide at høre, fordi det formoder han sikkert er imod mange af hans vælgere, som så søger hårdt til Inger
Støjberg. Så du tror faktisk, han er mere radikal, end han egentlig er venstre?
Ja, det er der mange, der har sagt, og den mistanke har jeg også fået nogle gange, at der er flere nuancer i hans tankegang og i hans væremåde, og han er også mere mild i sin fremtoning, og han har helt åbenbart svært ved at være alt for hissig over for andre.
Mm.
Og det synes jeg er sympatisk.
Man kan sige, mange af de her identitetspolitiske strømninger og mærkesære kampe, som fylder en del i medierne nu om dage, er det forkert at sige, at de står på skuldrene af kulturradikalismen?
Altså, du mener kritikken?
Nej, men altså, jeg tænker ikke kun på kritikken. Jeg tænker på, at dem, der ligesom står sig på frontlinjen af at ligesom agitere for bredere repræsentation eller et ønske om at en mere fair forståelse af kønsidentiteter og seksuelle minoriteter og så videre, altså alle dem racialiserede spørgsmål og så videre, alle de kampe, som vi ser nu, som udarter sig i den her identitetspolitiske linse, synes du, at de har rod i kulturradikalismen?
Ja, der er der ingen tvivl om, at det udspringer af radikalismen og kulturradikalismen. Altså den mest kritiske ende af det, kan du kalde kulturradikalismen. Nu kaldte du mig før mig for kulturradikal.
Er det forkert?
Altså, nej, jeg bliver helt rød i hovedet, fordi det er alt for pænt sagt om mig. Altså jeg har også, nu holdt dig fast i bordet nu, når jeg siger, at jeg er også alt for ung til det. Altså det kulturradikale ligger før mig. Jeg blev engang hørt radio. Og så var det de to præster. Det var en af præsterne i... jeg kan ikke huske, hvem jeg er. Det var en af de der to præster i Dansk Folkeparti. De begge to døde nu. Og nu, jeg tror, det var Langballe. Der så bliver spurgt af mig om kulturradikalismen. Så bliver han spurgt af journalisten, jamen, hvem er det egentlig, der er kulturradikal? Ja, det er jo for eksempel Georg Metz. Han er nummer et. Så, og jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg sad derhjemme og hørte det. Jeg tænkte, det var lige godt. Og så spurgte intervieweren, hvad så med Claus Rifbjerg? Så blev der en lang pause, så sagde Langbarm, ja, han er i særklasse. Og det ringede jeg så til, dengang vi kaldte ham Store Claus, og sagde, du er kun i særklasse. Så blev han sur. og jeg synes, det var helt vanvittigt, fordi altså, når jeg fortæller det, er det jo mere for grund af det groteske i det, også det er historisk i det. Mm. Fordi kulturradikalismen ligger før, og end ikke Rifbjerg kunne rigtig sige sig at være kulturradikal.
Nej.
Han var sgu også...
Hvem er rigtig kulturradikal?
Ja, det var faktisk dem, der opererede i... altså, som deltog i debatten og foretog sig ting og sager imellem altså verdenskrigene. Første og anden verdenskrig, mest hen i 40'erne. Og så i efterkrigsårene, i 50'ernes begyndelse, der kan du tale om det, der blomstrer kulturradikalismen.
Men den blomstrede også i 68-oprøret, kan
Nej, det gjorde den ikke. De var faktisk imod kulturradikalismen. Det kom lige, jeg uvinder med nogen af mine samtidige om, fordi jeg hører jo til 68-generationen, den yngste del af 68-generationen. Og der var der mange af 68-folkene, der gjorde op med kulturradikalismen, og som altså mente, at den var alt for klassebestemt. Så det er igen et mærkeligt begreb, som man kan sige, at den har haft betydning for en stor del af tankegangen, og det er den, der ligger under for, altså bliver meget kritiseret i debatten, men den har også det forkerte dejse.
Mm. Når jeg siger ordet woke til dig, hvad tænker du så?
Jamen, jeg tænker egentlig venligt på det, fordi det er jo en forestilling om, at man skal være opmærksom på, at der er mindretals- og mindretalsrettigheder. Og at man skal være varsom med det og gøre en indsats for, at de folk får de rettigheder, de har fortjent, og de har ret til at have. Så derfor ser jeg med venlighed på det, og jeg ser også med venlighed på det, fordi jeg kan se, hvordan det er blevet et modeskilsord i vis krise. Og det er der, jeg altså bliver mistænksom, når det er de folk, der tager det op, og nu lægger det for had, så har det nok en betydning.
Så ved du, hvad for en rustning du skal i hvert fald tage på.
Ja, så jeg er lidt forberedt på det.
Ja.
Så kan man jo sige, at det skal man jo altid være, synes man skal være nuanceret og sige, der er jo også folk, der er utålige, der er woke, altså som helt ikke kan holde deres kæft. Altså, de skal sige noget hele tiden.
Hvem er det?
Jamen, det vil jeg nødt til at sætte navn på, men det kan du bare se i medierne, og ikke mindst i sociale medier. Jeg synes ikke, man skal sætte navn på det, men det synes jeg, man har en fornemmelse af en gang med, hvor man siger, at det der behøvede du ikke, og en mund.
Mm.
Nogle gange er tavshed jo også glimrende.
Du har jo den her klumme intermezzo, og...
Jeg har skrevet den i 30 år, opdagede jeg forleden dag.
Ja, det er lige så gammel som mig.
Ja, kan du se. Så vil jeg ikke høre dig inden fra den gang.
Nej, men jeg kunne ikke gå 30 år tilbage som
nej,
sådan. Så ville det være noget af et arkivarbejde. Ja. Men jeg faldt over noget, hvor du kastede dig ind i selve debatten vedrørende det her med lavkagehusets kageperson. Kan du se det?
Ja, det kan jeg svært huske. Ja, jeg skriver så mange.
Ja, du skriver så mange. Okay, så lad mig lige fremkalde hukommelsen igen, fordi jeg læser lige op her. Tendensen i lavkagehusets selvcensur varsler mere. En bedre verden burde opfatte det hele som den dårlige vittighed, det måske er. Men tilhængere af ægthed, diversitet og mangfoldighed i begrebsudvalget kan befrygte beslutningen om kønsneutralitet i kagedåsen som et varsel om flere forandringer til det værre i den mellemmenneskelige fortælling.
Ja.
Har du lyst til at uddybe, hvad du mener med det?
Nej.
Hvad mener du med, at man bør befrygte beslutningen om kønsneutralitet?
Jamen altså, det var jo et eksempel på det, du efterlyste før, om woke kunne blive for meget. Ikke? Så man siger, jamen, det er det for meget, fordi at gøre vold på sproget er jo lidt fjollet, fordi så kom med noget bedre. Ikke? Og det der, synes jeg ikke var bedre. Det var simpelthen det hele.
Mm.
Og hvis man overdriver det der, så gør man så også sinden en dårlig tjeneste, en bjørnetjeneste, som i den gammeldags betydning. Altså kommer man til at ødelægge formålet med hele vogue-tankegangen, hvis man overdriver det sådan.
Mm.
Og der er også noget vist lidt fortjenest ivrigt fra i det her tilfælde lavkagehuset, medmindre det var en joke, som jeg også tror, jeg har med i klubben. Altså at det var et reklamestunt, fordi det kunne man jo også forestille sig, det var.
Mm. Men der er nogle dimensioner i den her woke-debat, eller selve de strømninger, der udfarter sig fra selve identitetspolitikken, som du synes er simpelthen...
Jamen, det er der jo altid, fordi du også siger, når jeg taler om og hårdt om nationalismen, så er jeg selv nationalist i den forstand, at jeg holder meget af den danske litteratur, og jeg føler meget for det danske landskab og alt det, der skal til for, at man kan sige, at man...
Men så lad os lige tage litteratur. Og derfor... Halfdan Rasmussen, da der kom en ny revideret udgave af det, hvor man har streget ordet nære væk, for eksempel, ikke?
Ja, det mener jeg er vanvittigt sådan noget. Det er også indgreb i kunsten og i den frihed, der er i kunsten, skal være i kunsten. Og jeg synes, det er groft over for Halfdan Rasmussen, som jeg havde den ære at kende personligt. Og at begynde at censurere ham ud fra forestillingen om, at de ord var brugt i en diskriminerende betydning, er det mest vanvittige, jeg tror, jeg har hørt i mit liv om en forfatter. Og Halfdan Rasmussen var et ekstremt rummeligt menneske, og var alt det modsatte og sådan noget. Alt det modsatte.
Så det var ahistorisk, hvis du
ja, det mener jeg var ualmindelig åndssvagt og en forkert måde at tage hensyn. Og der er det, at woke går, der er det, woke bliver overdrevet, ligesom vel, som når Dansk Folkeparti svinger Dannebrog i tid og utid, så er nationalismen overdrevet. Det er overdrivelsen, i overdrivelsen pinligheden og ubehaget ligger. Og det er også der, ekskursionen ligger. Der udelukker man visse personer og fænomener, som man havde bedre af.
Men bliver man ikke samtidig nødt til at være lidt rabiat i tonen for jo. At skubbe i de små forandringer?
Jo, det tror jeg også. Og det tror jeg, du har ret i, at der er kampe, der skal tages. Og der må man bruge de udtryk. Det er jo, og man må sige, eftersnakkerne. Man kan også sige, at dem, som går stærkt op i nationalismen, er jo eftersnakkere af en meget tidligere bevægelse, som havde sin rimelighed.
Mm.
Og det har du helt ret i. Også med feminismen. Nu er der nogen, der har noget mod feminismen i den strukturerede form, men det var meget vigtigt, at der var nogen, der tog de kampe. Mm. Lige fra suffragetterne i England, og hvor det var. Og så til den kamp, der stadigvæk må være, der er stadigvæk ikke lige løn. Det skal man huske på.
Jeg er så glad for, at du nævnte feminismen, fordi det skal vi faktisk dykke ned i nu. Vi har fået ugens gæst.
Ja.
Ja, velkommen til dig, Katarina Krarup, udover at være ugens gæst. Ikke Katarina Krarup Andersen. Nej, ikke Krarup, undskyld. Okay, det var en procedurefejl, beklager. Ikke Katarina Andersen. Udover at være ugens gæst her i Baby Boomer, så er du også forfatter. Du er Instagram-personlighed, og så har du studeret religionsvidenskab og kønsstudier, ikke?
Jeg er en teolog og en husmor og en Instagrammer. Det vil jeg sige er det, jeg beskæftiger mig med lige nu, yes.
Perfekt. Så fik vi det på plads. Men det, du ikke er, du er i hvert fald ikke feminist længere. Eller woke for den sags skyld. Yes. Og det skal vi ligesom snakke mere om i dag. Men lad mig lige starte en hurtig gennemgang af dit CV. Jeg kan huske, at vi lærte dig at kende omkring 2016-17. Du blev kendt som en del af det her Girl Squad, som var det her fjerde bølge feministiske projekt. Og jeg rent rent lavede en podcast, og I udkom med bogen Ludermanifestet, og I agiterede ligesom for, at kvinder skulle have lov til at klæde sig, som de ville, og bruge deres seksualitet. Og stadig forvente selvfølgelig at blive taget alvorligt. Men i 2018, der sluttede festen ligesom brat, og allerede samme år begyndte du at fortryde, at du havde medvirket i projektet. Nu er du, som du selv indledningsvis sagde, hjemgående husmor, du laver håndarbejde, og så er du fortaler for såkaldt traditionel femininitet. Det vender vi lige tilbage til. Men lad mig lige starte lidt mere fra begyndelsen af, Ekaterina. Hvad er din baggrund?
Hvor vil du starte hen?
Du kom til Danmark som 13-årig, har jeg læst mig frem til.
Jeg er født i Rusland, er kommet til Danmark som 13-årig. Her bliver jeg på en måde... det her bliver kaldt for russer. Første gang i mit liv, hvor jeg skulle ligesom tænke mig om, hvad betyder det at være russisk, og hvem er en russer? Og dengang skulle man ringe internettet op, og det er jeg meget glad for, fordi... jeg havde ligesom ikke den her alternativ at gå på YouTube og kigge mig frem til, hvad det betyder at være en russer. Så jeg gik på biblioteket, og der var så en halv hylde med russiske bøger, som var fyldt med Dostojevskij og Tolstoj og Tjehov og Turgenev og alle de store navne. Og dem har jeg så læst, og dem har jeg lappet i mig. Og jeg vil påstå, at man kan ikke læse Dostojevskij uden at, altså på rigtigt, uden at blive ortodox, eller det mindste bare kristen. Og det er der, hvor jeg begyndte at føle, at det er det, jeg er. Jeg er ortodox kristen. Jeg er jo blevet døbt som baby, eller som 2-årig, selvom det var forbudt i Sovjetunionen. Men det er der, hvor jeg var 13, 14, 15 osv., hvor jeg begyndte at dukke ned i at være en hvad betyder det at være ortodox kristen? Og lad mig fortælle dig, at hvis du vil... Vær en teenager og virkelig være på tværs. Virkelig være på tværs. Så det er det, du skal gøre. Du skal blive religiøs. Fordi der er mange teenager, som tror, at de er på trods, når de farver hår blot, eller når de bliver punk, eller når de bliver på alt mulige måder alternativ, men der står de på en eller anden måde stadigvæk i grupper. Og det var jeg ikke. Jeg var aldeles alene siden der. Så er jeg blevet gift som 18-årig. Jeg fødte mit første barn som 19-årig. Desværre var min mand psykisk syg, min første mand. Og han har udsat mig for en del fysisk og psykisk vold. Og derfor blev jeg skilt med ham efter 4 års ægteskab, selvom jeg har prøvet at holde fast i det så meget jeg kunne. Mm. Og der flyttede jeg tilbage til Danmark. Fordi det er der, hvor jeg i mit ægteskab, der flyttede jeg jo til Rusland. Flyttede jeg tilbage til Danmark. Ret hurtigt har jeg fundet min anden mand, og vi blev gift 8 måneder senere. Og det er det ægteskab, jeg er stadigvæk i. Vi har været gift i 12 år. Og det er her, hvor jeg begynder at gå i oprør mod mig selv på en eller anden måde, hvor jeg synes, at hvis jeg skal... Når folk har været ude for en form for trauma, hvilket jeg synes, jeg har været det, selvom jeg ikke er blevet konstateret det eller noget. Men når folk er blevet udsat for en form for trauma, så føler de, at de er blevet til en offer. Og det første, man gør for at ikke føle sig som en offer, det er at give sig selv skylden.
Mm. Det skal vi nok komme tilbage til, men jeg vil egentlig gerne få dig til at fortælle om, hvornår du ligesom... eller hvordan du blev del af den her feministiske bevægelse undervejs, da du ligesom kom tilbage til Danmark, går ud fra?
Ja, jeg tænkte, at hvis jeg gik op i det at være blufærdig og i det at være ærlig og at leve mit liv for andre, og det har ført mig til det sted, det har med mit første ægteskab, så må det være, at det var forkert, og jeg måtte bare prøve at leve livet, som jeg syntes, samfundet har fortalt mig at gøre, og på en eller anden måde surt at gøre det surt. Du ved, når man går i oprør mod sig selv, og gør det måske lidt for meget.
Og hvad er det, den der fortæller samfundet? Jeg skulle lige forstå det, du sagde.
Ja, hvis du for eksempel, hvis du går i at være blevet færdig som en ung kvinde, så fortæller jo samfundet til dig, at det er forkert, at du skal prøve, at du skal være alle vegne, at du prøver lige at udforske din seksualitet, og hvor ved du fra, at din mand og dig vil passe godt sammen, og det er jo godt at vise sig frem, og altså, alle de her ting. Mm. Og det er jo det, jeg er begyndt at gå op i der, hvor I har set mig, eller hvordan jeg har opdaget mig. Og det var egentlig ikke i forbindelse med feminisme. Det var bare, fordi jeg begyndte at lægge masse billeder op, som jeg skammer mig usandsynlig meget over hver eneste dag, og jeg skammer mig over, hvad jeg har gjort over for min familie og mine børn. Fordi de billeder kan jo på en eller anden måde nås nu stadigvæk.
Okay, og hvad er det for nogle billeder?
Jeg gider ikke at snakke om det egentlig. Let påklædte billeder, undertøj i badetøj og med provokerende blik.
Okay, og det fortryder du gjorde den? Altså det
gør jeg virkelig.
I bagklodskabens
klare, så virkelig, fortryder du, at du
gjorde det.
Ja. Og det er der, hvor at journalisten Marie Kraup, Marie, jeg har glemt hendes efternavn, det er super pinligt. Marie i hvert fald hedder hun. Hun har lagt mærke til mig og nogle af mine veninder, som...
Altså Marie Carsten Pedersen fra Zetland gået fra.
Yes, præcis.
Alright, okay. Men så lad os lige spole filmen lidt fremad her, fordi hvad fik dig faktisk til helt præcist at gå ud af det? Altså det er feminismen sandt. Og ikke bare girl squat?
Ingen af det var rigtigt og sandt. Det var et form for forfængelighed-projekt, som handlede om, at jeg i hvert fald for min skyld, at jeg ville være kendt. Og nu vidste det sig, at man kunne blive kendt som en feminist. Så det kørte jeg med. Mm. Men hvis jeg kunne blive kendt som en sanger, eller blive kendt som en danser, eller du ved, eller en forfatter for den sags skyld, så ville jeg jo have gjort det.
Mm. Geo, du er jo forbavsende stille i den her fortælling.
Jamen, jeg vil da ikke bryde ind.
Det må du da gerne. Det er jo faktisk din rolle i det her spil her.
Det er dejligt.
Som medvært. Hvad tænker du om Ekaterinas historie?
Jamen, jeg lytter. Altså, jeg kan jo ikke tage stilling til det på den baggrund. Mm. Det er jo en ærlig sag at fortryde noget i sit liv. Det har man da ret til. Det er den menneskerettighed. Mm. Og så
kender du til hende fra en offentlig debat?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kender jo synspunktet. Og jeg kender også den modsatte, altså af feminismen, altså som kan blive meget hæftig ind imellem. Og det kan jeg dårligere forstå, fordi som jeg tror, jeg sagde før, så har feminismen haft en meget stor betydning, har det stadigvæk, fordi der er stadigvæk ikke lige ret. Og det synes jeg, man skal blive ved med at slås for.
Mm. Og vil du kalde dig selv for feminist egentlig?
Nej, det vil jeg ikke kokettere med, fordi jeg er ikke aktiv inden for det, men jeg har mere sådan været... reaktererne af det, og feminismen er vel også, den er vel også kendetegnet ved, dens fine sider er vel, at det er også er kvinderne, som fører kampen.
Jeg tror faktisk, det har fået en anden etymologisk forståelse den dag i dag, eller der er rigtig mange, der siger, at de er feminister, fordi at de bare går ind for ligestilling på tværs af alle køn. Og
ja, men det kræver mere. Det er også, jeg vil sige, nej, feminist, det vil jeg ikke kalde mig selv, fordi jeg synes, det er en bredere samfundsdebat, der skal til. Ikke? Fordi i og med, at feminismen og det feministiske mål skal nås, så skal mændene jo med. Altså, man er nået et godt stykke vej med barselslovgivningen, at mænd og kvinder deler det på en eller anden måde, så godt man nu kan. Men det bedste ville jo være at nedsænke tempoet på arbejdsmarkedet, så alle parter ville kunne være med i det. Mm. Jeg mener, det er jo et større synspunkt, fordi man siger, at er det virkelig vigtigt, at vi skal producere så meget, som vi gør? Skulle vi ikke producere lidt mindre?
Er du enig i det?
I betragtning af, hvordan udviklingen er i verden.
Så vi skal skrue ned.
Pludselig kommer det til at hænge sammen, så kan man sige, at hvis vi nu sætter alle de her bevægelser sammen, så kan det være, at man kunne komme et skridt videre. Mm. Så ville feminismen jo faktisk komme til at dimensionere sig selv, fordi så ville man opnå målet ved, at begge køn, og altså alle køn, fik en ligestilling.
Mm.
Det er jo et fjernt.
Hvad tænker du om det?
Ikke? Der er vildt mange ting, der bliver sagt her, som jeg både er enig og uenig med. Først selvfølgelig mener jeg ikke, at der findes flere køn i den mandlige og kvindelige. I det, at jeg er også anti-woke, det er også det, det går ud på. Det andet vil være, at nu bliver barsel berørt, for eksempel. Og det vil jeg jo sige, jeg synes jo, at det er meget netop antifeministisk, det som feminisme, eller antifeminint, det som feminisme har opnået på det front, der alt det er ved femininitet, alt det, som er det feminine, det er det uforudsigelige. Okay, du ved aldrig, hvornår du bliver gravid. Du ved aldrig, hvor lang din graviditet vil være. Ej, det er rigtigt.
Du ved godt, hvornår du formentlig bliver
gravid. Nej, du har lyst til at blive gravid, men du kan ikke rigtig planlægge det. Du kan ikke sige, at i december det bliver jeg gravid. Måske bliver du gravid der, måske går det et år, inden du bliver gravid. Prøv lige at følge med. Det andet er, hvis du er blevet gravid, så ved du ikke, om det var de 40 uger, de 42 uger eller de 20 uger. Du ved ikke, hvorvidt din graviditet vil være let, og du kan blive på arbejdsmarkedet lige inden den
planlagte barsel. Så der er masser af uforudsigelige parametre.
Udover det, når du får barnet, så ved du aldrig, hvilket behov det barn kommer til at have. Måske er det en autistisk barn. Måske er det bare et barn, som er needy, som vil være sammen med mor, til barnet er for eksempel 3 år gammel. Og alle de her ting tager man ikke i betragtning med, i det, især med det nye barselsorlov, hvor at barnet presses væk fra mor og ind i til faren, og hvor man ikke kan vælge at gøre det fleksibelt. Lige netop så, at barnet, og ikke, altså ikke kvindens behov, men at barnets behov, tages som det første værdi i den her situation. Det er mit
holdning. Okay. Jeg vil bare lige holde fokus på det, vi ligesom også skal snakke om her i min anden runde, fordi du har jo skrevet en kronik i den avis, som Geomets også skriver for et par uger siden. Og der skrev du med den her rubrik, håndarbejdet er min billet til drømmelivet som hjemgående mor. Og du skriver endvidere, at kreere forklæder er et samfundsfilosofisk forandringsprojekt for mig. Efter corona stod det klart for mig, at tid er den dyrebareste ressource, vi har, og den vil jeg bruge med min familie. Og er det faldet nogen for brystet, at du har skrevet det her?
Hvad mener du?
Altså er der nogen, som for eksempel du har... jeg ved, at du på Instagram i juli skrev, medierne er endelig ved at opdage, hvad jeg har forudset i noget tid. Mm. Kvinder, der vender sig mod noget, der bredt kan betegnes som traditionel feminitet. Mm. Det her traditionel feminitet, nogen vil kalde det for trad wife.
Mm.
Jeg vil gerne lige få det til at fortælle lidt, hvad dækker det over?
Altså, jeg tror, at jeg er en del af den form for bølge eller samfundsforandring eller zeitgeist, man kan sige, så vil jeg egentlig ikke sige, hvad det er og hvad det betyder, fordi jeg tror, det er rigtig mange ting. For mange mennesker, ligesom når vi snakker feminisme, så kan jeg jo se virkelig mange, virkelig mange.
Men hvad er det for dig?
For mig handler det et liv, hvor min karriere ikke er i fokus, men derimod, hvor familieskabelse og familie er i fokus fra starten og til enden. At planere et form for uddannelse, arbejdsliv, virke, som gør, at jeg har masser af fleksibel tid til at være sammen med børnene, mens de er små og har behov for mig. At jeg kan altid komme til arbejde og fra arbejde. Det betyder samtidig, at jeg heller ikke har en alt for stor ansvar over for samfundet, fordi er jeg en form for direktør, kan jeg jo heller ikke være gravid en million gange, og være hjemme og arme de børn, som har brug for det, så meget som de har brug for det.
Mm.
Mm-hmm. Det er der agværdige standpunkt, jeg vil sige, jeg er glad for, at det ikke er det eneste, at der også er det modsatte standpunkt, og det er der jo.
Altså, hvad tænker du særskilt på?
Ja, altså, der er jo også temmelig mange, som opfatter familielivet som noget, der skal integreres i en større sammenhæng. At det ikke er familielivet, der nødvendigvis hele tiden er mål i sig selv. Mm. At det nogle gange er det, men ikke altid.
Altså, jeg vil bare sige, at det er jo enig med dig i, at det, sådan er det jo ikke for alle mennesker eller alle kvinder. Jeg siger heller ikke, at sådan skal det være for alle kvinder.
Nej, det er godt. Men så sagde du, at der var to køn, og så kom du med en lille melodi. Det var meget pikant. La la la, sagde du, som om, at du helst ikke ville ind på det igen, eller hvad? At det var sådan, du sluttede fast. Der er to køn, færdig arbejde. Det synes jeg også kun, der er, men heldigvis er der jo nogen, der synes noget andet. Det er nemlig dem, der synes, de er andre køn end de køn, som vi tre repræsenterer på vores måde, ikke? Og det må man da bøje sig for, at der er andre mennesker, der siger, at vi kan ikke passe ind i de to traditionelle køn. Vi er noget andet. Vi føler noget andet. Det må man altså tage hensyn til, om det er woke eller ej, det er jeg sgu ligeglad med. Det må man tage hensyn til.
Mm.
Det er et godt, synes jeg, et kristent standpunkt, det er jo, at man lytter til andre mennesker, accepterer deres forskelligheder.
Ja, det skal du lige få lov til at svare på, selvfølgelig, ikke, Katarina? Synes du, at det er kristent at acceptere, at der
er
andre?
Jeg synes ikke, at det er kristent at fortælle mennesker, som er ved at falde ned i et form for fælde, at de har ret. Jeg synes, det er kristent at fortælle mennesker, at man elsker dem og ønsker dem det bedste, men at man mener ikke, at de er på den rette vej hen.
Mm. Mm.
Det synes jeg er kristent, og det er... Hvis man har læst evangeliet, hvilket de færreste mennesker, som snakker om kristendom i dag, har, så tror jeg, man vil være rimelig enig med mig.
Hvor tænker du på? Hvad tænker du på i evangeliet her, helt præcist?
For jeg har læst evangeliet. Hvad hedder det? Bjergprædikket?
Bjergprædikken.
Forlad alting og følg efter mig.
Jo. Men der står også mange andre ting, ikke?
Der står tolerance. Tolerance står ingen steder i evangeliet.
Nej, men han udøver tolerance ved for eksempel at tage tolleren til sig, lade luderen.
Og sige hvad? Gå og synd aldrig mere.
Ja, men det er også udmærket.
At tage til sig er det ene ting, og det andet ting er at acceptere synd.
Okay. Men så stopper vi her. Fordi det kan man jo ikke diskutere imod. Altså man kan ikke diskutere imod nogle skriftsteder. Det kan man altså ikke.
Mm.
Det tror jeg heller ikke, man kan.
Nej.
Nå, men den eksegese må vi jo tage på et andet
tidspunkt. Den tager vi på et andet tidspunkt, ja.
Jeg skal lige afspille en lille breaker her. Fordi Sanne Søndergaard, hun er en forfatter og efterhånden også en kendt feminist. Hun skrev sådan her på Twitter i sidste uge. Hør nu. Hvis du skriver en bog, er du ikke hjemgående husmor, du forfatter. Hvis du sælger håndarbejde, er du ikke hjemgående, du er selvstændig erhvervsdrivende. Og laver du reklamefinansieret opslag på SoMe, er du heller ikke hjemgående, du er influencer. Og ikke alting er henvendt til dig øvrigt, men synes du, hun har en pointe?
Nej, fordi det er sjovt, fordi jeg har nu fået en hel buket af forskellige svar på min artikel. Jeg kan godt lide, at det har skabt debat, fordi det er sjovt, at den første svar har netop været fra en marxistisk feminist, som sagde, at prøv lige at høre, det er noget, du ikke forstår. Du vil være en privilegeret kvinde, som sidder derhjemme og gør intet, samtidig med, at kvinden i alle tider, mens hun har været derhjemme og passet ligesom bondegårdet, har hun jo udført masse arbejde, inklusive eller noget med at lave ost og sælge det. Jeg har jo netop skrevet, at kvinder har lavet en masse håndarbejde i gamle dage, i det feudale tid, som de så kunne sælge. Det har i hvert fald mine forforældre gjort. De kvinder i min familie har vævet stoffer og har broderet
diverse stykker tøj. Synes du, den tid er forbilledelig?
Jeg synes, at feminisme er kommet i vores liv i forbindelse med industrialisering. Og masser af de mål, som feminisme har prøvet at opnå, egentlig har været mål af industrialiseringen. Ergo at opnå så mange mennesker på arbejdsmarkedet som muligt, at have så meget arbejdskraft som muligt. Alle de ting, vi snakker som feministiske formål, indtil videre i den store debat, handler for det meste egentlig om at fri kvinden fra det kvindelige og gøre hende til en mand, mere eller mindre, i den overførte betydning, så at hun er pålidelig, at hun er ikke cyklisk, at hun kan have sex uden at blive gravid, at hun har meget få børn, at de børn separeres fra hende så hurtigt som muligt, og at hun skal på arbejde og arbejde, arbejde, arbejde. Mm. Det har i øvrigt, det er også i øvrigt blevet skrevet i en anden henvendelse til min artikel, at vi kvinder skylder jo samfundet at gå og arbejde på fuld tid, hvis vi har fået en videregående uddannelse. Og her synes jeg også er spændende, fordi feminisme forespørger jo i andre debatter. For eksempel i den debat, hvor at, man henvender og siger, at vi kvinder skylder jo samfundet at føde to børn hver. Det er ikke mig, der siger det, men det har vi jo haft i debatten for at erstatte os selv med nogle andre skattebetalere. Og det er der, hvor de samme kvinder ville jo have sagt, at kvinder skylder jer ikke noget.
Mm.
Men samtidig, når en kvinde så siger, at jeg har lyst til at bruge 10 eller 20 år af mit liv på netop...
Så kort opsummeret, så mener du, der er en vis dobbeltstandard?
Der er dobbeltstandard i alle ting. My body, my choice. Igen, der er ikke noget, choice der. Der skal være plads til forskellighed. Mm. Der er ikke plads til forskellighed her. Der er aldrig...
Hvor ser du helt konkret, at kvinder skal opføre sig som mænd?
Jeg har lige nævnt alle de her ting. Helt konkret. En kvinde med sin velfungerende organisme, selvom hvis hun ikke er fertil, er ikke en pålidelig maskine, som arbejder som en mekanisk ur, ligesom mænd er. Mm. Mænds hormonelle cyklus er går dagligt. Kvindelig cyklus er ikke kun månedsvis, men også de her længere perioder i hendes liv, hvor hun er fertil, og hvor hun så går i overgang og er ligesom ufertil.
Det skal man selvfølgelig tage bestik af, når man er arbejdende kvinde.
Men ikke bare det. Det er også det, de ting har jeg jo nævnt fra starten af. Du kan ikke være, hvis du er en kvinde, som bliver ved med at være fertil, i stedet for at du er på piller, som gør dig, som gør, at du er i det samme tilstand, som mænd er. Altså, at du ikke kan være fertil. Mm. Så er du upålidelig. Mm. Fordi
jeg bliver nødt til at cutte dig, Ekaterina, fordi tiden skrider, og jeg skal bare lige spørge Geo, er det rigtigt, at vi kommer til at nivellere kønsforskellene mellem mænd, mand og kvinde?
Ja, på arbejdsmarkedet. Jeg er forhåbentlig der. Det vil jeg håbe, at jeg er bestemt på, men ellers gør man det jo ikke. Det er jo der er ikke mere, end man selv vil.
Men kan du se hendes pointe, at det går ud over femininiteten?
Nej, det kan jeg ikke. Men jeg synes, at Ekaterina på den mest forbindelige måde demonstrerer ligestillingen ved at agitere for sit synspunkt. Fordi det var ikke muligt før ligestillingen og feminismen. Der hørte man ikke på kvinder, der udtalte sig offentligt, fordi kvinder udtalte sig slet ikke offentligt. Mm. Du skal ikke ret længere tilbage end til min barndom og tidlig ungdom, meget tidlig ungdom, hvor overvægten i medierne helt utrolig stærk overvægt var på mænd.
Mm.
Og at jeg kan huske, da den første kvinde kom til at læse radioaviser op, der var optøjer eller andet, ikke?
Mm.
Så længere er det ikke. Det er stadigvæk et hårdt tilkæmpet rettigheder.
Kan du ikke se, at der er nogle lyse sider, som den gamle feminisme, som vi står på skuldrene af den dag i dag, måske har gjort nogle gode ting for kvinderne?
Jeg vil sige, at utrolig mange forandringer, som er sket i samfundet, skete jo ikke bare, fordi kvinder har forkæmpet for det, men fordi det var belejligt. Fordi det var belejligt.
Det kom bare lige pludselig af sig selv.
Ikke lige pludselig af sig selv, men hvis du, prøv at høre, hvis du faktisk ser historisk set, for eksempel snakker vi så meget om suffragetterne. Altså suffragetterne har kæmpet første bølge af feminisme, men i virkeligheden skete jo ikke noget på grund af deres kamp, alle de forandringer, som er kommet, fordi at i første verdenskrig har alle mænd gået ud og slået hinanden ihjel, og så var det ikke nogen til at vælge. Politikere, og så har politikere tydet til det her med, at hvis man giver kvinderne valgret, så vil de stemme på os. Det var bare en kort eksempel på, at jeg synes, at den her historie...
Vi når desværre ikke mere i historielektionen. Tusind tak. Men jeg vidste ikke, det ville være så langt svar, men tusind tak, Ekaterina, teolog og influencer og hjemgående husmor, for du gad at medvirke.